أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا.
Os que renegam a fé supõem que tomarão meus servos por aliados além de mim? Por certo, prepararemos a Gina como hospedagem para os renegadores da fé.